Сиздерди Саида бабам кожа таныстырат.
Рахмет, Талгат. Казахстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болууга умтулуусу жөнүндө келишүүлөрүн токтотуп отур. Бул тууралуу президент Нурсултан Назарбаев жума күнү Костанайда өткөн чет эл инвесторлорунун кеңешинде мәлимдеди. Назарбаевдин айтуунча, Казахстан аталган халкаралык уюмга Россия жана Беларусь элдери менен бирге бирыңгай кедендик одак болуп кирүүдө көздөйтүн болду. Бул усунушту ошол аптада Ресей премьер-министри Владимир Путин жасаган болатын. Дүйнөлүк соода уюмунун жетекчиси Паскаль Ламе Ресейдин бул уюмга Казахстан жана Беларусь элдери менен аймактык блок ретинде мүчө болуу жоспарына аң-таң болуп отур. Сейсенби күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин аталган үч мемлекет дүйнөлүк соода уюмуна бирыңгай кеден блогу ретинде мүчө болууга аракет этип көрөт деп мәлимдеди. Ламидин айтуунча, бул халкаралык уюмга Ресей өзүнүн жоспары жөнүндө расмий түрдө алдын ала кабарламаган. Бүгүн Иранда президент сайлоо өтөт. Сайлоого 4 үмүткер, ягъни азыркы президент Махмуд Ахмадинежад менен бурунгу премьер-министр Мир Хусейн Мусави жана бурунгу парламент спикери Мехди Каруби сондай-ак төңкерүшчүлүк күзөтчүлөрдүн бурунгу колбашчысы Мохсен Резай түшүүдө. Бул тууралуу алдагы багдарламабыздан толугураак тыңдай аласыздар. Әлем елдері H1N1 вирусының жайылуына қарсы шараларды қолға алуға дайын екендіктерін мәлімдеді. Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын пандемия деп жариялады. Австралия премьер-министрі Кевин Руттың айтуынша, оның елі жаңа вируспен күресуге әзір тұр. Австралияда бұл дертке 1300-ден аса адам шалдыққан. Ақштағы денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша, олар вирустың күзде оралу мүмкіндігіне дайындалуда. Ал Мексикада H1N1 вирусу бақылауға алынған. НАТО қорғаныс министрлері бүгін Брюссельдегі екі күндік жиынын аяқтайды. Олар Ауғанстан мәселесіне қатысты келіссөздер өткізуде. Бейсенбі күні АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО одақтастары алдағы 18 айда Ауғанстанда алға басушылықтар болуы тиіс деп келісті деді. Сонымен қатар НАТО министрлері Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқанына байланысты сарбаздардың саны 14 000-нан 10 000-ға қысқартылмақ.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистанда қатарынан екі жарылыс орын алды. Алғашқы жарылыс елдің шығысындағы Лахор қаласында орналасқан исламшыл мектепте болған, ал екіншісі елдің солтүстік батысындағы Наушер қаласында орын алған. Полицияның айтуынша, бұл екі шабуылды жанкештілер жүзеге асырған. Шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тауып, 10-ған адам жарақат алған. Бұл шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алмады, бірақ Талибан бүлікшілері Пакистанның ірі қалаларында шабуылдар ұйымдастыратындығын ескерткен болатын. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдинді қызметінен босатты. Бейсенбі күнгі мәлімдемеде бұған қандай себеп болғандығы айтылмады. Бірақ Черномырдин Ресей президентінің кеңесшісі әрі ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық бойынша президент өкілі болып тағайындалды деп хабарланып отыр. Соңғы айларда газ дауына байланысты Мәскеу мен Киев арасындағы текетірес ушығып тұрған болатын. Черномырдин 2001 жылдан бері Ресейдің Киевтегі елшісі қызметін атқарды. Оның орнына кімнің тағайындалды алатындығын әзірше белгісіз. АҚШ өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі үдерісті жандандыру мақсатында Ливанға барды. Митчелл жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардан кейін Ливанға келген алғашқы жоғары лауазымды АҚШ өкілі болып отыр. Әлгі сайлауларда батысты қолдайтын коалиция оппозициялық Хезбола тобын жеңген болатын. Жұма күні кешке Митчелл Сирияға аттанады. АҚШ президенті Барак Обама өткен аптада қайырде мұсылман әлеміне жолдаған үндеуінде Израиль-Палестина жанжалы шешілуі үшін екі мемлекет құрылуы тиіс деп атап көрсеткен болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін солтүстік Кореяға санкцияларды кеңейту жөніндегі қарар жобасына дауыс береді. Таяуда Пхеньян ядролық сынақ жасаған болатын. Қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі АҚШ, Британия, Франция, Қытай және Ресей елдері және Жапония сондай-ақ оңтүстік Корея елшілері аталған қарар жобасы бойынша 2 апта бойы жабық есік жағдайда талқылаулар өткізді. Дағыстандағы полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан 2 офицер қаза тауып, екеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, жұма күні бір майор жұмысқа бара жатқан жолында оққа ұшқан. Тағы бір полиция қызметкері бүлікшілермен арада орын алған атыстан қаза тапқан. Бұл екі шабуыл республика астанасы Махачкалада болды. Ресейдің Дағыстан республикасында соңғы кездері полицияға жиі шабуыл жасалады. Осыған байланысты исламшыл радикалдар айыпталады. Бағдатта Ирак заң шарушысы оққа ұшты. Харис Аль-Убайди Ирак парламентіндегі ең ірі сунниттер блогының жетекшісі әрі адам құқықтары бойынша парламенттік комитеттің мүшесі болған еді. Аль-Убайдиге жұма күні Бағдаттың батысындағы мешіттің жанында шабуыл жасалды. Франция президенті Николя Саркози алдағы күзде Қазақстанға келмекші. Бұл туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.